Me laulsime elavatest sõnadest, mis kõikidele inimestele õiguse valgust on toonud. Imelist valgust ja taevalist väge. Vahel öeldakse, et kirjatäht suretab. Kirjatäht võib suretada, nagu on öeldud ka prohveti kuulutamise vaimu läbi, kui inimene läheneb sellele ilma palve meelsuseta. Kui ta ei otsi mitte alandliku meelega ja teada saada tahtmisega sealt omal eluteed, siis ta võib olla ka eksituseks. Paljud seletavad kirjanes lukatuseks ja paljud otsivad sealt võimalusi, kuidas seda sama sõna tühjaks teha. Aga kui me oleme kogunenud palve meeles ja otsides, mida on Jumala sõnas meile öeldud, meie õpetamiseks, parandamiseks, õige tee peale juhatamiseks, hoiatamiseks ja manitsuseks, siis paludes püha vaimu juhtimis sellele ei ole see iialgi surnud kirjatäht, vaid see on elav sõna. Me tahame täna õhtul jätkata seal, kus me peatusime möödunud pühapäeva õhtul. Uurides ka seda elavast sõnast. Sõna on elav siis, kui ta räägib ka mineviku päevist ja tuleviku päevist, sest ta on Jumala sõna. Jätkame lugu Baabelonist. Me möödunud kord vaatasime seda ajaloolist tagapõhja. Suur vägev linn, kuhu isegi Jumala rahvas vangi viidi, kuid millele Jumal kuulutas kadu. Vana testamendi prohvetite kirjad, mitme prohveti kirjad sisaldavad sõnumid sellest, kuid Danieli raamatus on üle poole seotud Paabeliga. Ja tegelikult, kui süveneda raamatuga kogu tervikusse, siis terve Danieli raamat tegeleb Paabeloni küsimusega. Ja seda jätkab pärast ilmutuse raamat. Nende kahe raamatu vahel on sügav ühendus. Nad on sarnased raamatud. Ja sarnane on ka nende raamatute lõpp, Jumala sõna nende raamatute lõpus. Danieli 12. peatükist me võime lugeda salmid 4, 9 ja 10. Aga sina, Daniel, pea need sõnad saladuses ja pane raamat pitseriga kinni lõppuajaks. Siis uurivad paljud seda ja arusaamine kasvab. Aga ta ütles, mine Daniel, sest need sõnad jäävad saladusse ja pitseriga kinni panduks kuni lõppuajani. Paljusid puhastatakse, tehakse valgeks ja sulatatakse, aga õelad teevad õelust ja ükski õel ei mõista seda, aga mõistlikud mõistavad küll. Siin on paar olulist tõde kohe nendes salmides. Esiteks, et sina ja mina, me kõik kristlased saaksime aru, et Danieli raamat on lõppuajal meile kirjutatud. Et meie oleksime need mõistlikud ja mõistaksime. Ja need, kes ei püüagi uurida Danieli raamatut ja ei tahagi seda uurida ja ütlevad, et seda ei mõista, siis tuleb välja üks imelik asi. Ükski õel ei mõista seda, nii on kirjutatud. Aga mõistlikud mõistavad küll. Ja antku Jumal meile seda armu, et me võiksime selles osas tahta olla ja siis ka olla mõistlikud. Samas ilmutuse raamatu kohta on kirjutatud ka selle raamatu lõpus. Pea sarnased sõnadega ka pisut vahet. Ja ta ütles mulle ilmutuse 22. kuuendas salmist edasi. Need on ustavad ja tõelised sõnad. Ja issand prohvetite hingede Jumal on läkitanud oma ingli, oma sulasele näitama, mis varsti peab sündima. Ja vaatama tulen nopedasti, õnnis on see, kes peab selle raamatu ennustuse sõnu. Ja mina, Johannes, olen see, kes seda kuulis ja nägi. Ja kui ma seda olin kuulnud ja näinud, ma heitsin maha kummardama ingli jalge ette, kes mulle seda näitas. Ja ta ütles mulle, vaata, ära tee seda, sest ma olen sinu ja su vendade, prohvetite ja nende kaassulane, kes selle raamatu sõnu peavad. Kummarda Jumala. Ja ta ütles mulle, ära pane pitseriga kinni selle raamatu ennustussõnu, sest aeg on ligigal. Ja kui hästi lukeda, siis vaatame, et Danieli ilmutuse raamat sisaldavad sarnaseid kuulutusi, sarnaseid tõdesid, sarnaseid ennustusi. Nad räägivad ühedest ja samadest asjadest. Ja kui Danieli ajal öeldi veel, et pane see raamat pitseriga kinni, siis Johannes öeldi, ära pane pitseriga kinni. Sest need kõik asjad peavad varsti sündima. Et see viimane raamat ja viimane kuulutus tõsisem ja veel lähedasem ajal on. Seda võime lugeda ka selle raamatu algusest. Jeesuse Kristuse ilmutus. Esimesed salmid kohe. Mille Jumal temal andis, et ta näitaks tema sulastele, mis varsti peab sündima. Ja seda ta näitas läkitades oma ingli kaudu oma sulasele Johannesele, kes on tunnistanud Jumala sõna ja Jeesuse Kristuse tunnistust. Kõike, mida ta on näinud, õnnis on see, kes loeb. Ja need, kes kuulevad selle prohvetliku kuulutuse sõnu ja peavad tallel, mis sellesse on kirja pandud, sest aeg on ligidal. Õnnistus on tõotatud neile, kes seda raamatut loevad, uurivad ja kes sellest ka kuulevad. Ja peavad tallel, mis on sellesse kirjutatud, sest see on tõsisein sõnum käes oleval ajal. Proovet Aamos läbi on öeldud Aamos 3.7, sest Jumal ei tee midagi ilmutamata seda oma sulastele prohvetitele. Ja sellepärast keegi meist ei tohiks prohveti kuulutamise alvaks panna, sest prohveti kuulutused on seotud väga tihedasti kõiki evangeeliumi sõnumiga. Ja evangeelium ei pääse võidule, kui ta ei ole ühendatud Jumala sulaste prohvetite sõnumiga. Isegi võiks öelda, et Johannese ilmutuse raamat on ka evangeelium ja ilmtingimata. Evangeelium on rõõmsad sõnumed sellest, mida Jeesus on teinud. Sellest räägivad neli evangeeliumi. Mattus, Markus, Luukas, Johannes. Aga Johannes on kirjutanud veel viiend evangeeliumi, kus Jeesus ilmutab seda, mis ta veel teeb. Need on ka rõõmsad sõnumid sellest, mida Jeesus veel teeb. Peale maa pealt lahkumist. Ja me teame, et Jumala mõtted ja teod alati on suunatud selleks, et kadunuid päästa. Ja sellepärast on ka see raamat evangeelium. Kuigi ka prohvetlik raamat. Peetrus kirjutab, teine Peetrus 1.16-21. Sest me ei ole issanda Jeesuse Kristuse väge ja tulemist teile teatavaks tehes, mitte järginud kavalasti sepitsetud tühje jutte, vaid me oleme ise oma silmaga näinud tema suurt aulisust. Sest tema sai Jumalalt isalt au ja austust kõige kõrgemalt ault, kui temale kostis niisugune hääl. See on minu armas poeg, kellest mul on hea meel. Ja selle hääle me kuulsime taevast tulevat, olles ühes temaga pühal mäel. Ja meil on veel kindlam prohvetlik sõna ja te teete hästi, et te seda tähele panete kui küünalt, mis paistab pimedas paigas, kuni päev jõuab kätte ning koidu täht tõuseb teie südames. Ja see olgu teile kõigepealt teada, et ükski prohveti kuulutuskirjas ei ole oma volilise seletuse jaoks, sest inimese tahtel ei ole iialgi ühtki prohveti kuulutust esile toodud. Vaid pühast vaimust kantuina on inimesed rääkinud, saades seda Jumala käest. Jumal on andnud prohveti kuulutused ja Jumala vaimu abiga ja Jumala vaimu juhatusel peab neid ka tõlgetatama ja lahti mõistetama. Aga siin on üks huvitav asi. Peetrus räägib sellest häälest, mis nemad ise kuulsid taevast. Hääl ütles, see on minu armas poeg. Ja selle peale ütleb Peetrus kohe, ja meil on veel kindlam prohvetlik sõna. Nii et hääl taevast võib olla küll suur tunnusmärk, aga ka taevasest häälest veel tähtsam on prohvetlik sõna. Ja tänapäeval paljud inimesed kinnitavad häälele, mis nad on kuulnud, kinnituvad vaimu häälele oma südames, aga jäägu maksma pühakirja sõna. Prohvetlik sõna ja Jumala sõna, kirjutatud sõna, on veel tähtsam. Sest häält kuulis üks inimene. Teised kuulevad ainult seda, mis see mees juba edasi annab. Nad ei kuulnud seda häält. Ja nemad vajavad sõna. Häälega võib ka vaenlane eksitada. Peetrus teadis, et tookord oli õige hääl. Aga ta ütleb, veel kindlam on prohvetlik sõna, mis on kirja pandud ammu enne. Ja selle täitumisest me näeme Jumala tõde. Jeesuse prohveti kuulutused, mis sisalduvad ka evangeeliumites, baseeruvad Taaneli raamatul. Ta ise ütleb Mattuse 24:15. Ja kui te siis näete pühas paigas seisvat hävituse koletist, millest on rääkinud prohvet Taaniel, kes seda loeb, see pangu tähele. Nii hakkasid Taaneli kuulutused juba oluliselt täituma ka Jeesuse päivil, kuigi ka juba peale Taanielt osaliselt. Aga nüüd pöörab Jeesus ise inimeste pilgud Taaneli raamatule. Markuse 13 peatükk, Luuka 21 peatükk. Need räägivad kõik neist samust asjust, millest räägib prohvet Taaniel. Teine Tessaloonika teine peatükk. Ja ilmutuse raamat võtab selle loo uuest üles, sellest Paabelist, Kristuse vastasest, antikristusest ja jätkab. Räägib sellest samast asjast veel laiemalt ja sügavamalt. Teised raamat evangeeliumites prohveti kuulutused räägivad ka paralleelselt Jeruusalemma ära hävitumisest. Peale Kristust, aga ilmutuse raamatu kirjutamise ajal oli see juba sündinud. Ja nüüd nad pühenduvad ainult selle edaspidiste sündmuste uurimisele, nende valgustamisele. Kristuse teise tuleku eelne aeg on eriti tulipunktis. Suur ära taganimine ehk Kristuse vastane. See ongi Uue Testamendi Baabilon ja Baabiloni võim. Antikristuse võim. Antikristust otsitakse küll siit ja küll sealt, küll võetakse ühest märgist ja teisest märgist ja ühest tähest ja teisest tähest, aga seda tuleb Taaneli ja ilmutuse raamatu kooskõlast otsida. Seal, kus see kirjeldus peal hakkab, Paabelit, kui me vaatame seda küsimust ajaloolises ja kaasaegses valguses, ilmutuse Taaneli raamatu valguses, need probleemid, mis on seotud Paabeliga, on kõik vägagi tänapäevased probleemid ja meie probleemid. Pöördume nüüd korra selle Paabeli juurde. Kõik Taanieli prohveti kuulutused ennustasid ajaloolisele Paabeloni riigile järgnevat võimu, et tõuseb jälle järgmine võim ja Paabelon saab hukka. Aga juba enam kui 100 aastat enne Paabiloni hiilge aega ütles Jumal oma prohveti läbi. Jesaja 13. peatükk 19-22. Ja Paabel kuningriikide ehe kaldialaste kõrgtoredus saab Soodoma ja Gomorra sarnaseks, millet Jumal segi paiskas. Seda ei asustata enam iialgi, ega elata seal põlvest põlve. Ei löö sinna araablane telki üles ega puhka seal karjased karja, vaid seal lebavad kurjad vaimud ja nende kojad on täis öökulle. Seal asuvad jaanalinnud ja karglevad sikkujalgsed paharetid. Ta tornides uluvad kurjad vaimud ja lusthoones saakalid. Tema aeg on liginemas ja tema päevi ei pikendata. Selline oli Jumala lõplik otsus. Selle linna kohta, mille saatan oli valinud oma peakorteriks ja kus tema püüdis kõike maailma oma plaanide järele juhtida. Ja selline oli Jumala kohtuotsus enne, kui see linn juba oma suuruses ja iilguses õitsel lõi. See täitus niivõrd ruttu, et Kristus ajal oli see linn juba varemis. Nii imelik on see suure linna koht. Maailma keskuse kohta tolla ajal. Ja loomulikult, kui nüüd saatan jäi sellest residentsist ilma, kui need uhked paleed ja templid kisti maha ja kui nad jäid tühjaks, siis otsis saatan endale maa peal uut peakorterit. kus ta võiks inimeste tegevust nende meel ja mõtteid juhtida. Kõik järgnevad riigid, mis tõusis nende pealinnades ta tahtis kanda kinnitada, aga riigid tõusesid ja langesid. Ja Jumal ei lubanud seda sündida, et ükski neist oleks kujunud selliseks pidepunktiks. Sest nüüd oli selle maailma vürst ilma pealinnata. Sest Jesaja 14 peatükki esitab saatanat tegeliku Paabeli kuningana. Lõpuks sai siiski selleks paigaks Rooma. See linn, kui ta sai maailma valitseva tuurriigi keskuseks, jäi kaua aasta sadu valitsema maailma. Ja kuna juutide käsi algul ja pärast ka kristlaste käsi käis Rooma võimu all, nii nagu nad omal ajal olid käinud Paabeli võimu all, siis juudid ja hiljem kristlased hakkasid Roomat kutsuma õige peagi Paabeloniks. Nad nimetasid seda tollal sümboolselt Paabeloniks. Peetrus kirjutab ka 1. Peetruse 5.13. Teid tervitab kaasvalitud kogudus Paabelonis ja Markus mu poeg. Ja kõik piibliuurijad teavad, et seal on jutt Paabelonist, sellest Roomast. Sest tegelik Paabelon oli siis juba varem, seal ei elanud mitte kedagi ja seal polnud ka evangeeliumi kuulutatud. Aga siin räägitakse kogudusest Paabelonis. Kogudusest Roomas. Seda Paabeloni on nimetatud vahete vahel suureks linnaks. Kolmeingli kuulutus ilmutus 14.8 on öeldud. Ja veel teine ingel järgnes temale ning ütles, langenud on suur linn Paabelon, kes oma hooruskiima viinaga on jootnud kõiki rahvaid. Siin on nimetatud seda vaimuliku Paabeloni suureks linnaks. 17. ilmutuse raamatu peatükis sal 4 ja 5 loeme, et teda on nimetatud naiseks. Ja naine oli riietatud purpuriga ja helkjas punase riidega ning ehitatud kulla ja kallis kivide ja pärlitega. Ja temal oli käes kulg karikas täis jälkusi ja oma hooruse saasta. Ja tema otsa esisel oli kirjutatud nimi Saladus. Suur Paabelon ilma oma hoorade ja jälkuste ema. Nii et teda on esitatud ka ühe kõlvatu naisena. Ilmutuse 12. peatükk räägib ka ühest naisest. Esimene salm. Ja suur imetäht ilmus taevas, naine riietatud päikesega ja kuu tema jalgal. Ja temal oli peas pärg 12. tähest. See on sümbol Jumala kogudusest, puhtast naisest. See on saanud pidevalt selle hoora taga kiusamise osaliseks, kui vaadata siin seda sümbolite keelt suures võitluses. Ka see suur hoor Paabelon on kogudus, kuid ta on saatana kogudus. Ja siin esitas, et kõigi teiste hoorade ema, katoliku kirik, kelles see on ära tuntud, tahab heal meelel olla kõikide teiste kirikute ema, sest kõik teised kirikud ja kogudused on ju ajalooliselt temast lähtunud, välja läinud. Nii on saladuslik Paabelon, nagu ta siin esitatud on, tegelikult kõigi langenud religioonide esindaja läbi kogu ajaloo. Ja eriliselt Uue Testamendi ajal on selle lähtepunktiks Rooma. Tütardeks on aga kõik need kirikud, langenud protestantlikud kirikud, kes on küll omal ajal paljud isegi usu puhastuse pärast Rooma kirikust välja läinud. Need organisatsioonid, kuid kes on oma õpetustes läinud uuesti tagasi hukatuse poole ja kes on palju vääraselt kaasa võtnud. Kui Jumala koguduse sümboolse naise mees on Jumal, see on Jeesus Kristus. Teda on esitatud talle pruudina. Siis Paabeloni, seda kõlvatud naist, tema tegevust on esitatud ilmutuse 17, 1 ja 2. Siis tuli üks seitsmest inglist, kellede käes oli need seitse kaussi, ja kõneles minuga ning ütles, tule, ma tahan sulle näidata suure hoora nuhtlemist, kes istub suurte vette peal, kellega on hooranud ilmamaa kuningad ja kelle hooruse viinast on ilmamaa elanikud joobnuks saanud. Jumala koguduse ainus tugipunkt ja liitlane on Jeesus Kristus, kes on esitatud selle sümboolse naise mehena. Aga selle Baabiloniga on avalikult liidus olnud ja nii-öelda abielus kõik ilmava kuningad, valitsejad, selle ilma vägevad. Ta on ilmalike võimudega koostööd teinud ja nende jõu ja nende vägevuse abil ta ongi jootnud kõiki rahvaid oma eksi õpetuse viinaga. Nimi Baabilon osutab neile kirikutele, organisatsioonidele ja nende juhtidele ja ei pea alati tähendama mitte nende liikmeid. Sest 15. salm ütleb selle Baabiloni kohta, kes istus suurte vette peal. Veed, mis sa nägid seal, kus hoor istub, on rahvad ja rahvahulgad, rahvahõimud ja keeled. Baabilon valitseb, eksitab ja terroriseerib kõiki maailma rahvaid. Neid usklikke, kes võiksid ja kes vajaksid Jumala selget tõde ja juhtimist. Ja nende seas on palju siiraid usklikke Jumala lapsi, kellele kõlab Jumala hüüd, eriti lõpuajal selle Baabiloni paljastamise ajal. Minu rahvas, minge temast välja sellest Baabilonist. Sellest segadusest, sellest uue testamendi aegsest ebajumala teenimise linnast. Baabilon, see nimi on nii ise loomulik. Panime tähele, selles linnas oli 53 templit, 955 väiksemat pühamat ja ligi 400 igasugust tänavaltarit kõiksugu jumalatele. See oli ebajumala teenistus ehk saatana kummardamise keskus. Ja see on nii väga sümboolne tänapäeva kristlikule maailmale, kes on täis usutunnistusi, usulahkusid. Mitmesugused Jumala teenistuse viisid. Ja kujutab samasugust Baabiloni kokku. Ja mida muud moodi võibki see olla, kui alus pandi sarnane. Kui paganlik keiser Konstantin 4. Sajandi algusel kristlaseks hakkas. Ja me teame, mis tähendab kristlaseks hakata. Sest piibel esitab ainuõige viisi Jumala lapseks saamisel, et selleks tuleb sündida püha vaimu uuendava väe läbi. Aga keiser Konstantin hakkas kristlaseks. Ja siis üheskoos temaga jalutasid kristliku kogudusse peaaegu kõik tema lähedased ülikud, rahvajuhid, kes olid tegelikult südamest ümber pöörmata paganat. Ja kui nad nüüd kristliku kogudusse läksid, ustlikuks hakkasid, siis nad viisid kõik oma paganikud kombed, paganikud ebajumala teenistuse viisid ka. Kõik oma rituaalide ja kommetega kirikusse sisse. Vanas ajaloolises Baabilonis oli palju ebajumalaid. Ja vanas Roomas oli ka seda uues Baabilonis. Me vaatasime juba seda tagapõhjat, seal ajaloolises Baabilonis oli üks peajumal, Marduk, ja teine Bel, Baal. Kuid huvitav oli see, et leitud on, et ka nende Marduki ja Belli üle oli üks lohe, Sirrus, kes oli püha ka Mardukile endale. Seda on kirjeldatud niivisi. See oli neljajalgne fantastiline olend, kõrgete jalgadega, tagajalgadel linnuküünised ja keha katsid soomused. Pika kaela otsas oli suurte silmadega mao pea, sarvedega lamedal koljul. Suust ulatus välja lõhestatud keel. See on välja kaevamistel leitud kuulus Baabiloni lohe. Ja see oli nende jumalate üle, mis seal, keda rahvas kummardas ja uskus. Kui imelik, kuidas saatan ennast esitab. sest uues Paabelonis on kujutatud küll mitmesuguseid metsalisi ilmutuse raamatusse. Tähtsaim metsaline, kes tõuseb merest, ilmutuse 13. Ja ma nägin metsalist tõusvat merest, sell oli 7 pead ja 10 sarve, ja tema sarvede peal 10 ehissidet ja tema peade peal Jumala pilke nimesed. Kelle käest tema sai oma võimu? Järgmine salm ütleb, lohe käest. Ja metsaline, keda ma nägin, oli pantri sarnane ja tema jalad olid nagu karujalad ja tema suu nagu lõukoera suu ja lohe andis temale oma väe ja oma aujärje ja suure võimu. Ja eelmine peatükk, 12. peatükk ütleb, et ja suur lohe see vana madu, keda hüütakse kuradiks ja saatanaks, kes eksitab kogu maailm. Kui ilmsed paralleelid, ajaloolises Paabelonis olid ebajumalad, puuslikud, olgu küllet kullast tehtud. Ja need olid oma võimu ja väe saanud lohe käest. Ja uues Paabelonis Jumal räägib ka metsalistest, kes üles tõusevad, kes ilmamaad eksitavad ja lohe andis neile oma võimu. Otse selgelt tuleb välja, saatan andis neile oma võimu. Tõesti nii nagu saatan oli vana Paabeloni valitseja selle lohe kaudu, nii on ta ka uue Paabeloni valitseja. Ja kui tõuseb ilmutuse raamatu 13 peatükk räägib teine metsaline, maa seest, salm 11. Ja ma nägin teist metsalist tõusvat maa seest ja sell oli 2 sarve otse kui tallel ja ta rääkis nagu lohe. Jälle lohe, jälle viib järg lohe juurde välja. See on saatana juurde. Ja siis ta juhib inimesi kummardama seda esimest metsalist, kes lohelt oli võimu saanud. See on katoliku kirikut. Ja tegema sellele esimesele metsalisele kuju. Ja nii see Ameerika Ühendriikides levib protestantlik liikumine, mis otsib ühendusteed Rooma katoliku kirikuga, ehitab sellele lohe, sellele esimesele metsalisele paavstusele kuju. Ja tagajärg on sama. Ta rääkis nagu lohe. Saatana eesmärgid paistavad kõigi nende liikumiste läbi. Tema leidis uue pealinna Roomas. Ja tema nüüd selle sama eksituse läbi, hiljem ka Roomale ehitatud kuju läbi, eksitab kõike maailma. Merest tõusnud metsalisest tundis reformatsiooniaegne kogudus ka Lutteri päevil hästi ära katoliku kiriku ja Vatikani võimu, ilmaliku võimu ja vaimuliku võimu liidu. Ja see allus saatanale lohele. Tänapäeval enam seda ühendust nii täpselt ei taheta tunnistada, sest ikka püütakse tagasi teed selle kirikuga ühinemisele rajada. Paljud väikesed kristlikud kirikud, kes on oma teada kõik ainuõiged, on ometi sõltuvad sellest samast Vatikanist, Roomast, sest nad on sealt toonud kaasa mõned õpetuslikud pagasid, mis ei ole rajatud püha kirjale. Ja nad hoiavad neist õpetustest kramplikult kinni. Nad on seotud sellega usutunnistuse poolest. Ning selle üle ja selle läbi räägib jälle lohe ja saatan, kes on need eksitused sinna sisse puistanud. See liikumiste ja ususektide segadus moodustabki tänapäeva Paabeloni. Nii nagu nende pühamute, tänavaltarite ja templite virvar moodustas omal ajal ajaloolise Paabeloni. Raamatus Jumala tauakambrid ja õpetlased, mis on sootuks ilmalik raamat ja uskmatu mees on selle kirjutanud. Nimetab autor ajaloolise Paabeloni keskust Paabeli torni, kus asus ebajumala teenistuse keskus ja kus asus püha lohe Paabeloni Vatikaniks. Ta võrdleb ka seda, nii huvitavalt just nagu Piibelgi võrdleb. Piibel räägib otsesest analoogiast, aga ilmalik mees on ka näinud, et nende vahel on analoogia. Sarnadus. Jumal on kõik need Piiblisse lasnud kirja panna, et me mõistaksime vaimuliku Paabeloni olemust. ja näeksime juba prohvetliku pilguga tema tulevikku ja tema tööd selles patuses maailmas. On üks küsimus, mis oli ja on ikka sellise Baabeloni olemuse põhjuseks. Et tõuseb ikka selline suur Baabelon täis segadusi, täis lahtmeelt, igasuguseid õpetusi, mis on selle aluseks, kus see kõik väljub. Me teame, et saatan seisab selle taga lohe. Aga miks saatan ise langes? Kui me loeksime Eseekeli 28. peatükki, Jesaja 14. peatükki, siis me näeksime saatana langemise põhjust. Sa olid nagu eeskujulikkuse pitsari märk, täis tarkust ja täiuslikult ilus. Sa olid Eedenis Jumal aias, sul olid katteks kõiksugu kalliskivid. Sa olid nagu keerub hiilgav kaitsja, ma panin sind pühale mäele. Sa olid otse jumalik olend, kes võis käia tuliste kivide keskel. Sa olid laitmatu oma teedel, alates su loomispäevast, kuni sinus leiti ülekohut. Ja Jesaja kirjutab, milles oli see ülekohus. Ta tahtis oma aujärje tõsta jumalast kõrgemale. Auahnus enese mina. Enese ideede, enese teede tõstmine kõrgemale Jumala teedest. See oli põhjuseks. See oli põhjuseks ka, miks langes ajalooline Baabelon. See sama vaim lõi seal ka välja, Daanieli 4.27. Selle kuningas huus olid sõnad. Eks see ole see sinane suur Baabel, mille ma oma võimsa jõuga olen ehitanud kuninglikuks valitsuspaigaks ja oma väärikuse auks. Ja Jumala eesmärk, Jumala sõna ütles, sellest pidi saama tuhk ja põrm, sellest aust. Ja nii see sündis. Kuid sellisele enese uhkeldamisele suurele minale tuleb alati langus. Ja samasugune vaim tegutseb tänapäeva vaimulikus Baabelonis. Ja samasugune saatus tabab ka selle pärast teda. Ilmutuse 13.6-8. Ja ta avas oma suu pilkamiseks Jumala vastu, et pilgata tema nime ja tema telki, neid, kes taevas elavad. Ja temale anti võimus pidada sõdapühadega ja nad ära võita. Ja temale anti meelevald igasugu haru ja rahva ja keele ja rahvahõimu üle. Ja teda hakkavad kummardama kõik, kes maa peal elavad, kelle te nimed maailma algusest ei ole kirjutatud tapetud talle eluraamatusse. Ilmutuse 18.7. Nii palju, kui tema on ülistanud ise ennast ja taga ajanud toredust, nii sama palju tehke temale piina ja leina, sest ta ütleb oma südames, ma istun kui kuninganna ega ole lesk ega saa kunagi näha kurvastust. See sama vaim oli Baabelonil. On, tähendab, kaasaja Baabelonil. Ma olen kui kuninganna ja ei saa näha kurvastust. Aga Jumal ütleb, nii palju kui on ta ennast ülistanud, nii palju saab ta karistust. Nii palju kui ta on Jumala vastu mässanud, tuleb talle hukatust. Aga iseloom on otse järjekindlalt sama. Tessaloonika kirjas Paulus ka räägib temast veel. Teine Tessaloonika 2, 3 ja 4. Ärgu ükski petku end mingil kombel, sest see päev, tähendab Kristuse tulemise päev, ei tule mitte enne, kui on tulnud ära taganemine ja on saanud avalikuks ülekohtu inimene hukatuse poeg, kes paneb vastu ja tõstab enese üle kõige, mida nimetatakse Jumalaks või Jumala teenistuseks, nii et ta istub Jumala templisse ja ütleb enese olevat Jumala. See ei ole mitte mingisugune Jumala salgaja, vaid ta tegutseb Jumala nimel Jumala templis. Daanieli raamat 7. peatükis räägib ikka sellest samast võimust. Me võiksime neid lugeda juba selle pärast, et veenduda, need on ühed ja samad sündmused, mida need raamatud kirjeldavad. Ta kõneleb sõnu kõige kõrgema vastu ning piinab kõige kõrgema pühi ja ta püüab muuta aegu ja seadust ja need antakse tema kätte. See võim muutis Jumala käsud, seaduse. See on püüdnud aegades muudatusi teha. Uhkus. Uhkus sai saatana languseks. Uhkus sai Paabiloni langemiseks. Uhkus saab selle maailma kõigi langenud kirikute languseks. Ja see ongi suure Paabiloni salaasi. Suur vaimulik uhkus. Loodu tõstab pead, tõstab end üle Jumala ja tema käskude. Parandas neid. Nii tegi see Paabel, Uue Testamendi Paabel. Parandas Jumala käskusid. Tõstis ennast üle Jumala seaduse. Ja see inimene, kes ei ulata Jumala käskusid muutma ja parandama, ei saa olla Jumal teiste üle, nii nagu see võim. See tahab olla vähemalt Jumal ise enda üle. Mina teen, mis mina ise tahan. Inimene teeb ise ennast Jumalaks või peab ennast Jumalaks ise enda jaoks. See on ülekohtu salaasi ja selle tagajärg on alati hukatus. Aga miks kõik ei hukku koos Paabeliga? Sest kuigi ilmutuse raamat ütles ja et teda hakkavad kummardama kõik, kes maa peal elavad. Aga üks välja jätmine on siin. Kellede nimed maailma algusest ei ole kirjutatud, tapetud talle eluraamatusse. Kõik teised hakkavad seda kummardama. Üks kõik, millist usutunnistuse nime nad ka kannavad. Üks kõik, kui kaua nad ennast on kristluseks pidanud. Aga kui ta nimi pole maailma algusest ära tapetud talle eluraamatusse kirjutatud, siis ta kummardab seda metsalest. Ja siis ta alistub sellele Paabiloni võimule. Aga siin keegi on erand. Üks rahvas peab olema erand, kes on kirjutatud talle eluraamatusse. Kelle kohta järgmine peatükk annab tunnused. Siin on pühade kannatlikkus. Siin on need, kes peavad Jumala käske ja Jeesuse usku. Ülekohtu salaasi võtab võimust. Kogu maailm eksitatakse teda järgima. Aga tänu Jumalale maailmas on veel üks teine salaasi. Ja sellest salaasjast räägib meile Paulus esimeses kirjas Timoteusele. 3. peatükk, psalm 16. Ja vastu vaidlematu suur on Jumala kartuse saladus. Näeme, võitlus on sümboolselt kahe linna vahel. Võitlus on otseselt kahe süsteemi vahel. Kahe isiku, Jumala ja saatana vahel. Ja kummalgi on oma saladus. Paabilonil on oma saladus, ülekohtu saladus. Ja Jumala kartusel on oma saladus. Ja milles see on? Jumal on avalikuks saanud lihas. Õigeks mõistetud vaimus. Ilmunud inglitele. Kuulutatud paganate seas, ustud maailmas, üles võetud ausse. See on Jumala kartuse saladus. Ülekohtu saladus on see, et inimene tõstab ennast üle Jumala. Loodud olevus, saatan tõstab ennast üle Jumala. Ja inimene tõstab ka ennast Jumalaks. Aga Jumala kartuse saladus, Jumalik saladus on see, Jumal tegi ennast inimeseks. Jumal alandas ennast inimeseks. Sarnane on ka selle saladuste põhimõte, aga määratu vahe. Üks ülendab ennast, teine alandab end. Jumal tegi ennast inimeseks, et päästa meid patuseid. See on headuse ja armastuse salaasi. Nii suur on Paabeli segadus ja aina segasemaks see muutub tänapäeva maailmas. Kui te kuulete igasugustest imetegudest, vägevatest tegudest, valeprohvetitest ja antikristustest, kes tõusevad, see asi läheb aina keerulisemaks. Ja kõik, kes ei saa tõsiselt osa Jumala kartuse saladusest, kelle nimed ei saa kirjutatud maailma algusest ära tapetud talle eluraamatusse, kõik kistakse kummardama metsalist tema kuju, tema märki oma otsa ette ja käe peale võtma. Kõiki, kes ei otsi seda lunastuse saladust kogu armastusega. Sest lunastuse saladus on auline saladus. Aga seda peab kogu innuga võtma. Sest sellest pettusest ütleb 2. Tessaloonika 2.11 ja 12. Ja sellepärast Jumal läkitab neile vägeva eksituse, et nad hakkavad uskuma valet. Et mõistetaks hukka kõik need, kes ei ole uskunud tõde, vaid kellel on olnud hea meel ülekohtust. Kes ülekohtust head meelt tunnevad ja järgi Jumala kutset Paabilonist välja, tõe sisse Jumala vaimu juhtimisel, need eksitatakse ära. Meil on siiski trööst ja kinnitus antud Jumalast. Mattuse 24, salm 23 ja 24 tunnistavad ka. Kui siis keegi teile ütleb, vaata, siin on Kristus, või vaata seal, ärge uskuge. Sest vale Kristus ja vale prohvetid tõuseb ja need teevad suuri tunnustähti ja imesid, et eksitada, kui võimalik, ka ära valituid. Et eksitada, kui võimalik, aga tänu Jumalale see pole võimalik, kui inimesed armastavad tõde. Ei ole võimalik, kui inimesed lasevad kindlamal, kõige kindlamal prohvetlikul sõnal oma silmi valgustada, et nad tunnevad ära Paabeloni ja tema eksituse. Ja kui me suudame Jumala vaimus vahet teha tõe ja vale vahet, et mitte milgi viisil ühineda Paabeloniga. Kui me veel järgnevatel pühapäevatel edasi vaatame, siis näeme veel seda analoogiat täpsemini. Ja jäägu selles alati püsima Jumala üleskutse, minu rahvas, minge sellest segadusest välja. Minge välja temast, minu rahvas, et ei saaks tema pattud osaliseks ja et teid ei tabaks tema nuhtused. Sest Jumal on näidanud paiga, siin on pühade kannatlikkus. Siin on need, kes peavad Jumala käsu sõnu ja kelledel on Jeesuse usk. Jumal valmistagu meid nendeks kõige tõsisemateks läbikatsumiste päevadeks. Tänu temale prohvetliku sõna eest ja tänu temale Jumala kartuse suures salaasjast, et Jumal sai inimeseks, et päästa meid. Ja Jumal kõneleb ka inimeste läbi, et valgustada meid. Jeesuse Kristuse järel käijaks. Aamen.